fonā dzirdams, kā Hermaņa ielā pie Uzvaras parka uzstāda pāris metrus augstu metālisku žogu. Tās parka teritoriju ieskaus no Bāriņu līdz Ojāra Vāciešu ielai un arī no Bāriņu un Hermaņa ielas krustojuma līdz Uzvaras bulvārim. Kopējais žoga garums ir aptuveni 1,5 kilometrs. Visā teritorijā un pat tās perimetru var novērot pastiprinātu policijas klātbūtni. Savukārt pie pieminekļa, kur teritorija ir norobežota jau kopš māja un kur aug gara zāle, manīti vairāki vīrieši, kas laukumu gatavo demontāžai. Rīgas domē informēja, ka rītdien staļinismu un nacismu upuru atceres dienā parkā ievadīs tehniku, lai vēsturisko pieminekli gāstu. Turpina pilsētas izpilde direktors Jānis Lange.
Tas nozīmē, ka uzsāksies sagatavošanas darbi gan attiecībā pa basēnu ūdens atsūknēšanu, attiecībā pa pagrabu demontāžu un tieši tāpatās par sagatavošanās darbi par skulptūru un obelisku demontāžu. Attiecībā par metodi, tas, ko es varu pateikt, ka gan projektēšanas laikā, gan arī ar būvniekiem veicot pārunas tika apskatītas visas iespējamās metodes un objekts tiks nogāsts, neizmantojot sprākstvielas. Par termiņiem 15. novembrs, es ļoti labi saprotu mediju interesi par konkrētām darbībām, bet par tām detalizēti es šodien neatklāšu, bet es varu pateikt tikai to, ka ar veselo saprātu mēs informēsim medijas pirms katra lielāka darba, lai mums būtu iespēja iesaistīties.
Ar jaunāko informāciju par pieminekļa nojaukšanu pašvaldības sabiedrību baro reti. Turklāt joprojām atsakās atklāt, kurš uzņēmums demontāžu veiks. Vien pasakot, ka to atklās pēc 15. novembra, kad būs zināmas arī precīzes darba izmaksas, kas pašlaik lēstas 2,1 miljona eiro vērtībā. Latvijas radio neoficiālā informācija liecina, ka ģenerāla uzņēmējs jeb darbu organizētājs būs vietējais uzņēmums, bet reālo demontāžas darbu veikšanai nolīgta kāda Lietuvā reģistrēta kompānija. Uzvaras parkā šovakar Latvijas Krievu Savienība bija plānojusi protestēt pret pieminekļu nojaukšanu, taču Rīga akciju nav atļāvusi rīkot. Partijas līdzpriekšsēdētājs Miroslavs Mitrofānovs norādīja, ka šādam notikumam bija gatavs.
Mums bija jau sagatavots iesniegums tiesā, un tagad mēs gaidām, kad būs nozinēts laiks tiesas sēdē. Par savām tiesībām izteikties un protestēt mēs cīnīsimies līdz galam, bet legāli un tikai un tiesiskā veidā, nevis ar kaut kādiem neatļautiem pasakumiem.
Mitrofānovs atzīmē, ka partija ir neapmierināta ar domes pamatojumu, kurā esot norādīts, ka viņa partija sadarbojas ar Krievijas federāciju, taču politiķis to kategoriski noraida, piebilstot, ka tas no pašvaldības skan smieklīgi. Veicot ierakstu, Latvijas radio Uzvaras parkā nevienu protestētāju nav manījis. Redzēti tikai garām gājēji, kas ar saviem bērniem nolēmuši pavadīt laiku parka teritorijā vai pie tās. Lūk, ko saka pilsētnieki.
Sirds sāp par tam notikumam, jo man liekas, ka kaut kā nav labi tomēr, ka tas šobrīd notiek. Abi divi, gan mana vecmāma, gan mans vectētiņš, viņi abi divi kāroja, un agrāk mums bija pieņemts ģimenē, ka mēs gājam uz 9. māju pie pieminekļa vienmēr, un man ir diezgan labas, adekvātas tādas atmiņas. Šobrīd, kad viņi visi nomiruši, mēs braucam tikai uz kapiem, pie pieminekļa mēs neejam, bet tik un tā man tas piemineklis netraucē, šeit dzīvo 30 gadus.
Pamēc, kak bā, to, što, napustam, tam kakāta sovietskā simbolika.
Tas ir atmiņas, un tas, ka uz pieminekļa ir kaut kāda padomju simbolika, un tie notikumi, kas tagad norit Ukrainā, savā starpā nav nekā saistīti.
Sabītie.
Es kopumā vērtēju pozitīvi, tikpat labi arī neitrāli. Bet, nu, protams, viss tas, kas šobrīd notiek pasaulē, un skaidrs, ka kaut kā uz to ir jārēģē, manuprāt, tas ir tāds ļoti labs veids, kā rēģēt, kā nojaukt kaut kāds nesaprotams līdz šim diezgan objektus Latvijā.
Kā ir, kā ir. Tāpēc, ka mana vēsture nepatīk. Man nav tādu interesantu, ka būs tālāk. Dzīvi, kā ir.
Cilvēkiem arī jautāts, kā vērtē domes nostāju neļaut rīkot protestu. Vairums no viņiem uzskata, ka Rīga apspiež demokrātiju. Viktors Demidovs, Latvijas radio.